Sikkagrana skal vekk ifra norsk natur, i alle fall kystnatur. Det mener nå mange som studerer miljøvern og økologi. Jeg har fått i tale Anders Gunnar Helle, som er doktorstipendiat ved Landbrukshøgskolen på Ås, med forskning omkring kystlyngheiene og hvordan disse skal bevares og nyttes.
En person som har blitt litt av en kjendis på min ferieøy Silda. Og jeg har mange spørsmål som jeg gjerne skulle ha stilt deg, fordi jeg synes at den innsatsen du har gjort i å bekjempe sikkagrana, den forstår ikke meg helt bakgrunnen for. Så det er det i grunnen til det vesentligste spørsmålet. For det første, hvem er Anders Gunnar Helle?
Hvem er jeg?
Ja, hva du er ifra, hva gjør du og samboer der?
Nei, jeg er en rolig kar fra Sarpsborg som tilfeldigvis rot meg bort på Vestlandet på studier. Og endte opp med å få en periode hvor jeg skulle prøve å gjøre så mye som mulig. En av de tingene var å starte lokal forening i Botanisk forening i Sogndal etter en forespørsel en litt våt aften på et kurs i Trondheim. Og første turen vi arrangerte skulle være til Skongsnes fyr. Og det skyldtes mest at jeg visste ikke egentlig noe om botanikk. Så det var liksom rart å starte en botanisk forening uten å vite hva man skulle drive med. Så det ene jeg kunne, det var at det var en nettside med registrering av arter, og jeg visste at det fantes trua arter, og det finnes fremmede arter. Og den eneste jeg kunne kjenne igjen i felt, tenkte jeg, det var en gran jeg så registrert. Så jeg tenkte at da drar vi ut til det ene DNT-hytta som har plass til nok studenter, og så se hva som er der, og fant en sikkagran registrert like ved, og brukte det som en unnskyldning for å få støtte av turen vår. Og tenkte at når den er fremmed, så er det sikkert bra å bli kvitt den, så da dro jeg ut dagen før og skulle ta og forklare til grunneiere hvorfor jeg ønsket å fjerne den som var registrert der. Når jeg kom ut, så skulle det være en times møte rundt klokka 9, og var vel ikke ferdig før nærmere ett på natta, 4 timer senere, og det viste at hele bygda hadde jo samlet seg på grendehuset og var veldig, veldig innstillt på at de ønsket å bli kvitt den sikkagrana. Så i løpet av de 4 timene hadde jeg forpliktet meg da til å fjerne all sikkagran på Vågsøy, og innen 2 uker så hadde både Silda og Husvåget hevet seg på, og det startet egentlig prosjektet etter en litt uforutsett kveld på byen i Trondheim.
Ja, men hva er din bakgrunn for å være så interessert i botanikk?
Den kom like tilfeldig den. Den startet der. Jeg kom jo fra gård og tenkte jeg skulle bli bonde frem til det året der. Jeg tenkte jeg skulle drive med skogbruk og drive med kjøttfe. På en gård i Sverige var planen. Men så startet jeg på å studere landskapsplanlegging med landskapsarkitektur, fordi at det kunne være fint bierverv ved siden av å drive gård. Men så endte det opp med at når man først lærte seg litt planter og kunne litt navn på ting som var rundt seg i naturen, og man fikk prosjektet her blant annet som ga mye mestringsfølelse og glede å møte de lokale, så ble det bare så morsomt og spennende at jeg kjapt i løpet av noen få måneder fikk meg en fast jobb som miljørådgiver og jobbet med kartlegging, og så tenkte jeg at da må jeg bare fortsette med det, og studerte videre og tok etter hvert en økologimaster i tillegg til litt master i areal og eiendom og i folkehelsevitenskap, og nå er jeg så engasjert og glad i dette her at nå driver jeg og prøver å ta en doktorgrad på samme og regne på effekten av å restaurere natur.
Du har med andre ord nesten blitt fanget av sikkagranens tilstand på Vestlandet.
Ja, det har blitt mye tid med den.
Jeg har treffet 2 misjonærer. Ja. Den ene misjonæren, det var en som var skogreisingsleier, hette Barmen, og som var fra en naboøy til Silda. Og han gikk rundt og drev misjon for planting av skog. Det skulle nemlig redusere vinden og uværet og spektaklet på den vesle øya Silda. Og så har jeg en ny misjonær her som heter Anders Gunnar, som er motsatt mening. Dette her virker litt vanskelig det for en gammel lærer.
Ja, jeg forstår godt.
Men altså, hva dette her med planting av sikkagrana, miljøkriminalitet, som jeg av og til har sagt?
Det skjedde jo i god tro, og det var jo et ønske fra myndighetene sentralt. Man kan lese på interpellasjonene fra Stortinget på 40-tallet. Det var vel kring 48 de første interpellasjonene kom om at behovet for en skogreisning på Vestlandet etter at alt hadde blitt avskoget, og at man hadde mer fraflytting etter 2. verdenskrig, og man trengte behov for å bygge opp en ny næring, og man hadde svårt behov for mer tømmer. Så det skjedde jo i god tro. Men allerede i 1953 så kan man lese Hans Christian Holm, som stortingspolitiker, sier at det er ikke infrastruktur på Vestlandet til å avvirke trærne. Så man kan ikke gjøre det med god økonomi, og det derfor ikke var noe hensikt å reise skogen. Og nå da sitter vi 70 år senere og ser at vi går i rivende underskudd, og det er ikke økonomi drivverdig, og det som ble plantet ut i god tro for å skape le, har fjernet utsikt og fjernet friluftsliv, og vi ser at i en global verden med klimaendringer og naturkrise, så kollapser økosystemene. Fremmede arter koster det globale samfunnet nå over 20 000 milliarder årlig. Og det firedobles hvert 10 år, så allerede i 2033 så snakker vi om globale kostnader av 100 000 milliarder. På grunn av fremmede arter som sprer seg og taper matproduksjon og ødelegger arter som vi er avhengig av for å få vannrensing og erosjonssikring og alt. Og så står fremmede arter for utryddelse av 60% av utryddelsene vi har hatt siden 1500-tallet.
Men denne her sikkagrana, ja, den binder vel også en god del CO2, for det er noe som var det helt store å snakke om i Norge de siste 8-10 årene.
Ja, vi snakker som regel mest om industripotensialet rundt karbonbinding, karbonfangst og hvordan man kan opprettholde og legitimere mye av dagens bruk og forbruk. Men, og der kommer det sikkagrana inn da, fra skognæringens side, at det er et klimasluk, støvsuger av karbon. Men så er det at det ikke bare er det snakk om karbonopptak som er viktig, men det er karbonlager som er vel så viktig. Og der har vi forskere fra Universitetet i Bergen med Vigdis Vanvik og Vadsø Haugum, men som da har forsket på karbonlager i Kystlynghei og viser at Kystlynghei har like stort karbonlager som skogen.
At Kystlyngheia?
Ja, så altså dette her, den dynelandskapet vi har over kysten med røsling som blomstrer i prakt gjennom gjerne august, september, oktober måned. Så der er det et landskap som er dannet for 5000 år siden og som har vært avhengig av både beite og brenning og et levende kystsamfunn. Et samfunn som har gått gjennom store endringer med industrialisering og urbanisering, hvor fraflytting og dårlige tider for landbruket har gjort at det ble mer gunstig å heller plante til Kystlyngheia med sikkagran.
Ja, men når nå sikkagrana blir vekk,
ja,
og du med dine studenter, så vil vi ha litt mer informasjon om etterpå, drive og brenne lyng.
Ja.
Men det blir ikke noe matproduksjon av det?
Nei, selve det å sette fyr på lyngen i seg selv, det er jo lite, da får du ikke mye tygge på. Men ved å brenne lyngen, så er du med på å ivareta en frisk lyng, fordi at mens sikkagrana ikke tåler temperaturen fra brannen, så du ødelegger frøbanken til sikkagrana, og du brenner opp småspirene som sprer seg, så vil røslingen sine frø tåle over 640 grader Celsius. Og ikke bare tåler den høyere temperaturen, men den blir faktisk aktivert av enzymene fra røyken, slik at den spirer i stort monn. Og da vil den samtidig utkonkurrere sikkagrana, og du får da masse frisk lyng i en 20-25 års periode, som da er godt egnet som beite for både villsau og geiter og andre beitedyr. Og på den måten så får du da et godt grunnlag for å kunne drive med husdyrhold.
Da er det viktig at han får sau til å beite i dette området eller andre husdyr. Ja.
Det er helt essensielt. Det er ikke noe hensikt å ta vare på skystringheia hvis du ikke har dyr til å beite.
Men tror du får bønder til å satse på sånne beitebruk? Det er problem med gjæring, det er problem med å ta tilsyn om vinteren og skaffe fôr der.
Det er i likhet med de fleste andre prosjekter og virker og sånn, så er det alltid noen utfordringer, men de fleste utfordringene har også flere løsninger enn problemer. Og her sånn, så for eksempel på Silla da, som vi sitter på nå, så er det jo mange som bor på øya gjennom store deler av året, enten ikke at det er samme person, men til sammen så har du nok av personer, så at man kan avlaste den som da er ansvarlig for å ha dyra med tilsyn en gang iblant. Og hvis man får til bedre samarbeid på tvers av bønder, slik at man kan da hjelpe hverandre med tilsyn på øyer, hvis man for eksempel har at den ene bonden har dyr på den øya, og den andre har på den øya, så kan en ta seg og kjøre rundt og sjekke alle sammen, og så kan man bytte på, avlaste hverandre. Og sånn som her nå, med at det ikke er noen som faktisk har dyr selv, eller driver gårdsbruk på Silla lenger, så er det viktig at man kan ta oss og få en god kartlegging, en oversikt over tilgjengelige arealer hos andre grunneiere som egner seg for beite, hvor de ønsker beite, slik at de som da driver gårdsbruk kan få større næringsgrunnlag og kan satse mer på driften sin, slik at det er mer bærekraftig landbruk.
Nå har jeg drevet på med sau i en generasjon også, så dette er ting jeg vet mye om. Men de må ha tilleggsfôr og vinterstag også på en øy som på Silla, for de lever ikke bare på lyng.
Nei.
Og det er en utfordring. Hvor kan det løses det? Det må også tenkes over.
Har man leskjul og muligheter til å kunne lagre litt fôr, så skal det alltid kunne la seg gjøre at i begynnelse med tilsynet, at man samtidig tar seg etterfôrer. Og det er sånn, så tenker jeg at så lenge det finnes økonomiske insentivordninger, noe det gjør både med regionale miljøprogram, som man får tilskudd fra, RNP-midler, og man har smilemidler, siden det er kulturlandskap, med altså spesielle miljøtiltak i rambruket, og i tillegg så er det at skystringen er en sterkt trua utvalgt naturtype som du får ekstra støtte. Du får 600 kroner per dekar du brenner, og i tillegg så får du ekstra støtte for å kunne sikre at du har annen skjøtsel og vedlikehold gjennom beite. Så da kan man finansiere sånne merkostnader som har med å ta vare på denne naturtypen.
Dette intervjuet, det vil bli sendt på en lokalstasjon fra Stad til Ålesund. Ja. Der vet de mange kjemper med å, ta ned sikkagran og prøve å få opp igjen beite. Men det får ikke nok økonomi til å få det ihop. Det er vel fare for at du nå kan komme til å bli utfordret også til å hjelpe Nora på start.
Det er ikke nytt. Allerede så hjelper man til på flere områder nedover langs kysten, så vi har satt i gang et prosjekt tilsvarende i Nordhordland på en øy på 6 kvadratkilometer på Børeilen, hvor vi nå driver og hogger ut sikkagran der også. Og der har vi en bonde som bor på øya som er aktiv i tillegg, så han får nå tilbake bedre beite enn det han hadde før. Og samtidig så skal vi ned til Atløyna utenfor Askvoll og hjelpe en bonde der med en skystringhei som er satt på marmor, hvor han er så bekymret for de trua artene i lyngheia si at han vil gjerne ha hjelp til å se hvordan de skal takle seg, og gjerne få litt sånn tips og råd hvordan han skal gjøre brenning på en trygg måte.
Som jeg sa i begynnelsen her, så møtte jeg en misjonær. Og en misjonær, det er en som skal forklare eller få folk til å tro på noe annet, som da ville at vi skulle plante sikkagran. Og jeg var vel en av de som hjelpte til i samband med skolen og plante. Nå er vel du nesten en ivrigere for å få dette fjernet. Og dette her, det er en stor sak å få til. Det må utover. Så hvordan skal du få smitte dette her, disse tankene dine over til andre enn deg selv? For det her må det mange misjonærer til, skal du klare å få gjort noe.
Og der tror jeg at som når du bor på Silla og man møter folket her sånn, og som sier med lenger nord også at det er mange som driver og jobber aktivt med å bli kvitt sikkagran på egen eiendom, og det er generelt blant kysten, så føler de fleste at man sitter igjen med store slem, at man har blitt lokket til å plante ut trær i god tro og med lovnader om at det skulle gi både et godt næringsgrunnlag og at man skulle få beskyttelse mot vinden. Men så har det jo gjerne vært mye vind, og der hvor man får leve fra vinden, så går det på bekostning av andre verdier man setter høyere. Og med dagens hus så er jo ikke vinden heller et så stort problem heller, slik at man føler kanskje at man, ja, man har blitt litt snurt da, snurt. Og der tror jeg at det skal ikke mer enn å si at det finnes muligheter, så vil folk hive seg på. Og etter hvert som man får gode eksempler å se til, så vil flere og flere begynne med det samme. Og sånn som nå da, hvor vi har medieinnslag her sånn, vi har vel nå oppi rundt en 25 medieinnslag fra prosjektet her, slik at ordet sprer seg, både i nasjonale kanaler, lokale kanaler, og nå skal jo for eksempel skognæringa og entreprenører i regi av Miljødirektoratet ha et nasjonalt seminar på Vågsøy og snakke om fremmede treslag og akkurat denne problemstillingen, hvordan man kan bli kvittet på en mest mulig fornuftig måte. Og man skal da se på prosjektet her og se på hvilke effekter det har hatt og hva det har betydd for lokalsamfunnet.
Du var her for, ja, par veks siden, og hadde med en flokk med studenter, ja, som da gjelte til med brenninga. Mm. Og det var tydeligvis svært så tende på å holde på med dette. Hva de kom ifra?
Det var studenter fra Tyskland, Belgia, Frankrike, Italia og India, i tillegg til norske studenter. Så det var veldig, veldig engasjert gjeng, og særlig de som kom fra Belgia, og som vi tidligere hatt med for eksempel folk fra Nederland og Danmark og sånn, så er det ikke lov engang til å fyre bål utmarka der, slik at når du kommer hit, og så kan man sette fyr på en kvart øy, og bål som er gjerne 4 meter høy og 5 meter bred, så er de helt ekstase. Og samtidig kunne ta oss å være midt i havgapet, og på en øy hvor det ikke engang finnes biler, så er det så stor kontrast til den virkeligheten de er kjent med. Så de er med på alt det er verdt. Og mange av disse studerer jo dette også. Så de som jeg hadde med nå, det er jo emner som jeg underviser i restaureringsøkologi og teoriene rundt det å restaurere natur.
De er altså studenter på NTNU?
NMBU.
NM?
NMBU på Gamle Landbrukshøyskolen.
Ja, akkurat på Landbrukshøyskolen. Og der er de, og skal da ta en utdanning som kanskje skulle passe for India, da blir det virkelig litt sånn stuss.
Ja, dette er globale problemer, så her har vi et lokalt eksempel på et globalt problem. Så fremmede arter, det er et stort problem i Norge, men det er et større problem andre steder. Og særlig når man kommer til matproduksjon for eksempel, en art som i Norge blir regnet med lav risiko for eksempel, piggeple. Den er kjent for å redusere maisavlinger med 38%, og når 70% av kaloriinntaket til verdens befolkning kommer fra mais, ris og hvete, så kan man se for seg hvilke konsekvenser det kan ha hvis man mister 38% av en av de tre store matskildene våre. Så dette er noe de tar med seg hjem, og så kan de ta og sikre at man får implementert tankene. Og for eksempel den franske studenten som var med, hun hadde vært praktikant i et verneområde i Frankrike med store skystlinger i landskysten. Men der har de jo ikke drevet med brenning på over 100 år, akkurat som vi hadde på Silla. Og de så at hun hadde delt bilder og video at vi drev med lyngbrenning her for noen uker siden. Og de ble jo litt sånn nysgjerrig da, på hva er dette her for noe, og kanskje vi også skulle gjort det samme, for de ser jo at lyngheia dømmes, den driver og endrer karakter basert på fravær av brenning. Så de spurte om å ha tilsendt mer informasjon om prosjektet og har blitt nysgjerrig, og det kan ses som at vi kanskje skal hjelpe Frankrike i gang med å starte med lyngbrenning, slik som vi gjør på Silla.
Helt utrolig. Det er nesten slik at det hadde ikke det vært at jeg har sett i praksis, og du ser det her, så har jeg sagt at dette her er ren bløff. Men det som må til, det er økonomi, og da er mitt spørsmål, hvor i verden kan du klare å skaffe økonomi til å ta med studenter, bo en veke på en omfledde øy og reise fra Ås og opp til Vågsøy? Altså, her, det blir noen utgifter her. Jeg kan ikke forstå at disse studentene har råd til å holde på med å dekke sine utgifter.
For det første så er det jo at som med bondesønn, så vet man jo at for å få hjulene til å gå rundt, så er man avhengig av offentlige tilskudd. Så fra tidlig av, så var jo det som var hele grunnlaget for prosjektet startet. Det var jo den tanken man visste, at det fantes penger der ute til å hjelpe. Og så lenge du har identifisert problemet, og du vet at det finnes midler til å gjennomføre en løsning, så det ingen hindringer. Så det vi gjør nå at sånn som når vi startet dette her i februar 2018, så hadde søknadsfristene gått ut, som da 15. januar. Så da måtte vi ta oss og smiske og godprate med forvaltningen. Så selv om vi ikke hadde mulighet til å søke penger, så valgte de av godhjertet årsaker å gi oss 70 000 til å gjøre litt rande tiltak, bare for oss å motivere lokalet. Og allerede da, det første året vi kunne søke midler, så fyrte de på og ga oss 1,2 millioner. Og da hjalp det bare at man forklarte betydningen, viktigheten, og det at man kunne samle mange mennesker. Og det å samle mennesker, det noe som forvaltningen ikke alltid klarer, og når det noen som klarer å samle et lokalsamfunn om en felles innsats, om et felles problem, så blir de som regel med, mer enn gjerne. Og siden så har vi fått nå 1-2 millioner hvert år siden 2019. Så, og i år så har vi da rekord med 2,3 millioner kroner, og vi får da 53% av den nasjonale potten.
I tillegg, når du da får med disse studentene, så er vel det målet at de skal få et, ja, et dokument på den studien de driver. Hva er i grunn masteren, det er vel det som blir til store ord i disse dager. Hva slags master er det disse her ungdommene får etter å ha vært i Norge i 1, 2, 3 år? Hvor lenge?
Det varierer veldig på de som er her. Noen studerer økologi og naturforvaltning, så hvordan ta vare på naturen. Og selv om man sier ta vare på naturen, så er det forvalte menneskene som bruker naturen. Og så er det nå en student som skal sende til Florø i et par måneder i sommer og skal lage et nytt arboré der vi har fjernet grana på Storehaugen i regi av kommunen, som skal komme fra skogfag, så han skal bli skogbruker og ta med seg disse mer miljøvennlige tankene. Og så har vi flere av de internasjonale som var her, så går mange av disse utviklingsstudier og internasjonale relasjoner og tar med seg der inn i politikken. Og ser for eksempel på utfordringene med treplantingsarbeidet Norge gjør i for eksempel Afrika, hvor man gjerne planter eukalyptus, som er Afrikas sitkagran, hvor vi fortsatt driver med denne praksisen. Og der sånn så vil eukalyptusen, der den plantes for eksempel nær elver, så vil den ta oss og drepe jordsmålene under på lik linje med sitkagrana, og så vil den bidra til mer erosjon, og så reduserer den vannkvaliteten, slik at du skaper da miljøutfordringer og utfordringer med mer sykdommer i landsbyer.
Så disse plantinger av eukalyptus, som ja, Norge har bytt ganske mange millioner kroner til å få gjennomført, for det skulle redde Afrika. Det er også en feilslått politikk.
Det er å gjenta samme som vi nå driver etter oppi her hjemme. Og nå så er det gjerne at man gjør det som at man skal kjøpe klimakvoter for å kunne rettferdiggjøre en ekstra flytur til Spania. Så betaler du en utplanting av, holdt på å si, Afrikas sitkagran i samme slengen, for at man skal da kunne si at det er klimasmart.
Ja vel, jeg hører det at du og dine studenter har en livslang oppgave i å prøve å fortelle hva er sant, hva er usant. For her er det altså mange som har sterkt motståendes meninger.
Ja.
Og hvem er det som snakker sant? Det er problemet.
Ja. Det er jo også det at en ting er hva som er sant, og det andre er at det er snakk om verdispørsmål. Og for min del så er jo de verdiene jeg setter mest vekt på, det er naturverdien, så det å ivareta naturmangfoldet, og så kommer sekundært kulturarven og kulturminnene. Mens jeg tenker mindre på det næringsmessige og det industrimessige. I mitt tilfelle her nå, ut av vare på en skystling her, så er det bra for bonden som driver med beitedyr, men det er negativt for skogbrukeren. Og da er det jo typisk at hvis skogbrukeren blir negativt påvirket, så vil de da finne fram de verdiene som de blir da redusert på grunn av prosjektet vårt. Og så blir det politisk spørsmål om hvem er det som skal bli vektlagt og få sin vilje hørt.
Ja, for når du da tenker på Kvalheim og på fjellet i Vågsøy, som nå var begynt å få en rimelig god skogstilvekst, og alt dette skal vekk, mener du og dine fagfolk, er det nok bra?
Jeg mener jo det, og det skyldes for det første, som på Kvalheim, inneblant disse plantefeltene så kan du brått finne gulmøre, blåklokke og engfjol, som er sånn skikkelig fine beitemarksarter som er viktige for f.eks. engfiolen er jo kjempeviktig for flere humler og sånn, og du har f.eks. Gulmaura som er regionalt sjelden, og som vitner om at det er en skikkelig god produktiv evne, og det er veldig gode beiteforhold, og det er spesielt urterikt, så er bra for pollinerende insekter. Insekter som nå har reduksjoner på 70-86% nedgang, og som konsekvens så har vi nå startet i Kristiansand, er det vel, så er det en egen bedrift nå som heter Pollinering AS, som tar oss å avle frem humler for å kunne hjelpe veksthus med å kunne få avlinger av tomater. Fordi at vi har ikke nok pollinatorer som er ville lenger, vi har ikke insektene som kan sikre at vi får matproduksjon. Så ved at man nå lar disse områdene her også gro igjen og bli til sirkagran som ingen insekter vil ha, så ender det opp med at de som skal dyrke områdene rundt her får mindre avlinger, får mindre epler i Hardanger. Og samtidig så vil trærne ta og, som er store og mørke, de vil ta også bidra til mindre solrefleksjon, så de tar til seg mer varme, bidrar til oppvarming selv om de suger opp CO2. Og så er det det at de sprer seg like godt i fastmark som i våtmark, og når de sprer seg inn i myra, så vil de ta til seg vannet slik at myra blir tørr, og når myra blir tørr så slipper metanet ut, og når metan er 28 ganger mer potent enn CO2, så blir klimaregnskapet svært negativt.
Ja, sier jeg. Her er det mange som stiller spørsmål. Er dette en riktig mann jeg nå snakker med? For dette er sterkt på tvers av det som har vært snakket i alle år. Men vi skal ikke drage deg i tvil. Jeg tror nok det at det du har fått med noe, når du også får med byråkratiet, fordi det er vel ofte det som er det store problemet. Så det må nå være en kvann som tror på det. Men då är ett tilläggsspørsmål. Du har bebudet att du ska få praktikanta ifrån Landbrukshögskolan till att bo i området på Västlandet och göra registreringar. Vad är detta för något?
Vi har ju allerede haft nå två masteruppgifter som har sett på projektet på Silla och på Kvalheim, och det är då en som så på vegetationen och effekten av restaureringen. Så hun leverte masteroppgaven nå i januar og så at den vi trodde skulle ta 20-30 år, hun ser at basert på den statistikken hun har kjørt, at det tar mellom 7 og 13 år. Og så har vi en som ser på frøbanken for å se hvor mye er det som har overlevd under sirkagranet. Hun leverer nå i mai, og det gir også lovende resultater. Men nå kommer det da en praktikant fra universitetet i København, som er en landskapsingeniør, som skal ta og være 11 måneder og hjelpe til på prosjektene vi har rundt om. Så han skal hjelpe til med prosjekter her, med fjerning av sitkagran. Han skal hjelpe til med å redde asketrær som dør ut i Voss. Han skal være med på å gjøre kartlegging på et øra, Nord-Europas nest største brakkvannsområde, som er fylt med marine bomber. Han skal være med på å restaurere myrer, og han skal være her ute i 1-2 måneder av gangen over flere runder. Så han skal da drive med dag-til-dag-drift, med rydde opp etter hoksten. Han skal være med på å sette opp gjærer. Og så skal vi ha en student fra Guatemala, som studerer på Universitetet i Sørøst-Norge, som skal drive med gjennomgang av flyfoto av alle øyer i kommunen. Se hvor er det fremmede treslag, hvor er det der enklest å gå frem i forhold til å få spare penger på tiltakene, i forhold til å kunne ta oss og frigjøre øyene fra fremmede treslag. Og så skal vi kunne ta oss og jobbe mer systematisk på en større skala. Og så skal vi i tillegg nå ha i sommer utplassert en student som tar dette restaureringsøkologifaget, som lurte på om hun kunne ta oss og tilbringe et par-tre uker på en av prosjektene gjennom sommeren. Og hun ville gjerne ha med seg faren sin, for han var så naturglad og ville ha et prosjekt sammen med datteren sin. Så hun skulle ta med seg far og et par venner, og så skulle hun ta oss og hjelpe til med å sette opp gjerdene på øya.
På Silda?
På Silda.
En kringflødd øy, som vi sier, der ikke hverken er fast, ja, der er fastboende, men ikke særlig mange. Og likevel så blir det satset så mye at det nå blir sett opp gjerde. Så du har, og dine byråkrater, har tro på at dette skal lykkes?
Ja, det er en god grunn til at de har valgt å gi oss alle midlene nasjonalt hvert år siden vi startet. Til fremmede treslag, fordi at de ser at dette her kan fungere som en rollemodell for andre prosjekter langs med kysten, og man trenger gode eksempler å vise til. Og når vi har så sterk lokalbefolkning som er så positiv og har samlet seg så kjapt, så gir det dem håp. Så i fjor så var Miljødirektoratet kommet ned fra Trondheim for å ta en titt på effekten av prosjektet og se hva pengene har gått til, og som konsekvens så kommer det da nå ut og skal ha et nasjonalt seminar for hele næringen.
Ja vel. Ok, det er greit. Dere har klart noe, og det som er helt innlysende er at dere har klart å få grana ifra Silda. Ja, det kan alle som vil se. Men alle disse gamle stokkene som ligger igjen, det ble noe triste greie.
Ja, og det er sånn så prøver vi å rydde opp det som ryddes opp kan, med at vi brenner opp greiner. De største stokkene som er mulig å omsette ble omsatt, så det ble sendt til Tyskland. Selv om det kostet, sånn som for eksempel på Kvalheim, det vi hogde der nå i 2022. Det er sånn så prøver vi jo å gjøre så det blir minst mulig igjen i landskapet, så ser mest mulig pent etter oss. Og samtidig så vil vi jo ikke at trærne og stokkene skal gå til spille, at det skal være mest mulig fornuftig bruk av ressursene. Men transporten i seg selv koster mer enn verdien av tømmeret, så vi svirer gjerne en 200-300 000 bare på å selge tømmeret etter å ha solgt det. Men sånn som på Silda, hvor det er så utilgjengelig som det er, så har det blitt at flere av de store stokkene som er lengst vekk fra kaja, at de har vi ikke klart å få transportert ut. Og da blir det at vi brenner opp alle greinene, vi tar og kapper opp alle stokkene vi klarer å løfte, prøver å brenne det opp i samme slengen, og resten prøver oss å få minst mulig synlig, og prøver å gjemme bort i landskapet. Og så vil de sakte men sikkert forsvinne ned og bli en del av jordsmonnet.
Hvor lang tid tror du at det vil ta å få dette prosjektet til å bli allment for hele Vestlandet?
Jeg føler at det er langt på vei blitt allment allerede, gjennom både mediedekning som dette, og gjennom at det er skapt ringvirkninger fra Børilden, Austrheim i Nordhordland. Det snakkes om det på utsida, nede i Rogaland. Atløyna skal opp nå, Frøya og opp i Trøndelag er i gang. Så dette her opplever jeg som at det allerede er blitt et allemannseie fra langs rysten.
Og du er tilsett på høgskolen, Landbrukshøgskolen, i fast stilling?
Nei, jeg driver med doktorgrad. Så jeg driver og skal prøve også å få naturmangfold inn i lystløpsanalyser, kan regne på natur og få et naturregnskap.
Ja vel. Og du rekner med at du skal få deg doktorgrad på dette. Hva tid du rekner med å komme i mål med det da?
Kontrakten varer til oktober 26, men jeg håper å bli ferdig på halvparten av tiden.
Da vil jeg bare si gratulere med innsatsen. Jeg er stille imponert over at det har vært råd å få gjort så mye på såpass kort tid. For denne grana, den var begynt å bli så stor at det var nesten bare stormen som ødela og knekte ned. Og da var ikke det mye glede i disse her flotte trea som skogreisinga i sin tid ville ha planta. Men nå er Silda vårt regn for gran, og en del andre tre ser jeg enda er her. Furemulana, det er vel greit å få planta litt?
Ja, og her er det to typer fure. Vi har norske furua som er rød i barken, og vi har bergfurua som er grå i barken. Og bergfurua er også en svært høy risiko fremmedart som sprer seg. Men der sånn skal vi nå prøve oss å tynne slik at vi fjerner bergfurua, og så legger vi bedre til rette for både norske furua, men også løvskogen. For eksempel her på nordsiden av øya ved Tyskerhåla, så kan vi se at på barken av rogna så kan du finne sånn et gult belegg med svarte prikker. Og det er gul pærelav, som noen få nerder som meg er veldig glad i. Og det er en regnskogsart. Så hvis vi lar partiene her, som er nord- og østvendt, få bli til løvskog, eller for så vidt fureskog, så blir dette en norsk regnskog. Og det er noe vi har et internasjonalt ansvar for, på like linje med skystringhei. Så her kan vi ha både regnskog og skystringhei og et levende landskap for både folk og fe.
Ja, jeg må bare si, jeg håper at dine vyer slår til, og at du får med dine studenter og ikke minst byråkratiet. Tvi, tvi, gå videre.
I denne samtalen har du møtt Anders Gunnar Helle, doktorstipendiat med biologi og miljøvern som fagområde. Dette programmet var laget sommeren 2023.